Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21:30 у празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок. І сперша – білоруські події. Беларусь строго притримлівається нормам міжнародного права і міжнародних обов'язків у галіні експорту озброєнню і військової техніки, заявив агентству «Інтерфакс-Запад» представник МЗС Андрій Попов. Гэтак ён прокоментував факт унесення у Конгрес США законопроекту під назвою «Акт об уліку білоруських поставок озброєнню 2009», який обов'язує Держдепартамент США штогод представляти у Конгрес справаздачу про білоруські поставки зброї, доходи з гэта экспарту і патэнцыяльным удзелі Расіі ў такіх здзелках. Слуханне крымінальнай справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі будзе адкрытым, паведаміў генеральны пракурор Рыгор Васілевіч на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Сёння праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала Аўтуховіча, Асіпенку, Лявонава і Дубска палітычнымі вязнямі 2009 году. Белтрансгаз накіраваў расійскаму «Газпрому» праект дадатковага пагаднення, які прадугледжвае задахаванне ў 2010 годзе для Беларусі сярэднегадавых цэнаў на газ на леташнім узроўні – 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Упершыню з 1996 году з візытам у Парыж выехала ўрадавая беларуская дэлегацыя. Рыхтуецца да падпісання міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне культуры, навукі і адукацыі, пагадненне паміж Беларускім саюзам прадпрымальнікаў і федэрацыяй прадфранцузскіх прадпрымальнікаў. Сёлета Беларусь заняла 150-е месца ў рэйтынгу эканамічнай свабоды, які вызначаюць амерыканскі фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. У параўнанні з папярэднім годам Беларусь паднялася ў гэтым рэйтынгу на 17 пазіцыяў. І да падзеяў у свеце. Юлія Тимошенко, прэм'ер-міністр Украіны, кандыдат другого туру прэзідэнцкіх выбараў, які адбудзецца 7 лютага, заявіла сёння журналістам, што яна запрапанавала аднаму з сваіх супернікаў у першым туры Сергею Цігіпку пасаду прэм'ера, калі яна будзе абраная прэзідэнтам. Прэсавы сакратар польскага міністэрства абароны Януш Сеймай заявіў сёння, што амерыканскія ракеты Патрыот будуць размешчаны не ў ваколіцах Варшавы, а на балтыйскім узбярэжжы каля гораду Морах за 100 кіламетраў ад мяжы з Калінградскай вобласцю. Паводле Сеймея, горад быў выбраны не з стратэгічных, а з практычных меркаванняў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск навін.